Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Haradina i mbrohet në heshtje para prokurorëve të Hagës. Autoritetet e Kosovës ende nuk kanë ngritur akt akuz për gratë kthyera nga Siria. Rriten tensionet ndërmjet Rusisë dhe Koreas së Jugut. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prokurorinë Speciale për Krime Lufte në Kosovë me Selinë Hag ka përfunduar intervistimi kryeministrit në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj. Po sot para prokurorëve në Hagë është paraqitur edhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Në Hagë është kolegja Valona Tela, të cilën e kemi në linjë të drejtë për drejtë telefonike. Përshëndetje Valona.
Përshëndetje Kestrin.
Cilat janë informacionet më të detajuara nga selia e prokurorisë speciale në Hagë?
Po, si që the edhe ti, pak para disa minutave ka përfunduar tashmë intervistimi i kryeministrit në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj u është drejtuar medjave pasi ka dalë nga ndërtesa e prokurorisë duke thënë se është mbrojtur në heshtje. Haradinaj po ashtu ka thënë se nuk e di se për cilat janë akuzat apo dyshimet kundër tij dhe se nuk pret që të ngrihet ndonjë akt akuz kundër tij. Haradinaj ka përsëritur edhe sot se ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit të Kosovës javën e kaluar për shkak se nuk ka dashur që të vijë këtu në Hagë në si udhëheqës i shtetit, por si një qytetar i thjeshtë i Kosovës. Haradinaj ka përsëritur edhe ata që ka thënë pra javën e kaluar më 19 korrik se është intervistuar në cilësinë e të dyshuarit. Kujtojmë se Prokuroria Speciale për Krime Lufte në Kosovë është njëra nga dy dhomat e gjykatës speciale e cila trajton pretendimet për përfshirjen e ish ushtarëve të ushtrisë shtrimtare të Kosovës në krimet e luftës dhe pas luftës. Kjo prokurori, qysh nga janari këti viti, ka marrë në pyetje tjetra ish pjesëtarë të UÇK-së, por Haradinaj është figura më e lartë ish UÇK-së që është intervistuar sot nga hetuesit. Njëherë është edhe figura më e lartë e institucioneve të Kosovës. Po ashtu kujtojmë se Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit edhe në vitin 2005 për të përballur me drejtsinë ndërkombëtare. Atë botë ai është akuzuar për krime lufte nga tribunali i atëhershëm ndërkombëtar për ish Jugosllavinë. Por Haradinaj, kujtojmë se është shpallur dy herë i pafajshëm nga drejtësia ndërkombëtare në vitin 2008 dhe pas një rigjykimi të pjesëshëm në vitin 2012. Siç e the dhe ti, sot në sedinë e prokurorisë speciale këtu në Hagë është intervistuar edhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, i cili në kohën e luftës ka qenë zëdhënës i UÇK-së. Krasniqi, kur ka dal nga selia e prokurorisë, u është drejtuar shkurtimisht medjave duke thënë se vetëm ka kryer një obligim ligjor. Ai nuk ka treguar se çfarë është pyetur apo për çfarë dyshohet. Po ashtu as zyrtarët e prokurorisë këtu në Hagë nuk ka dhënë ndonjë informacion se cilat janë procedurat tutje. Kjo tash për tash është e tëra, unë iftoj lexuesit, dëgjuesit të Radios Evropa e Lirë që për informacionet të mëtejme të nga përcjellin në faqen tonë në internet evropaelir.org. Kesrin.
Faleminderit Valona, ishte kolegja Valona Tela me informacionet e fundit nga Prokuroria Speciale me Selinë Hag. ...32 gradë që u riadhësuan nga Siria në Kosovë në muajin prill të këtij viti vazhdojnë të mbesin arrest shtëpiak. Prokuroria Speciale e Kosovës thotë se ende është në fazën e hetimeve dhe konfirmon se ende nuk kanë ngritur asnjë akt akuzë për këto raste. Raporti i përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Prokuroria Speciale e Kosovës po i vazhdon hetimet në lidhje me 32 gratë e kthyera nga Siria në Kosovë në muajin prill të këtij viti. Që të 32 gratë të rija dhësuara po hetohen në ndyshimin për organizim dhe pjesmarje në grup terrorist. Prokuroria Speciale ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë faktin se ende nuk ka ngritur ndonjë akt akuzë për gratë e rija dhësuara. Rasti i grave të rija dhësuara nga Siria është ende në fazën e hetimeve nga ana e prokurorëve të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Ato po hetohen për veprat penale, organizimi dhe pjesmarrja në grup terrorist, bashkimi apo pjesmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore apo individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës, thuhet në përgjigjen e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Tani janë bërë 3 muaj prej se 32 gratë e kthyera nga Siria, po qëndrojnë në arrest shtëpiak. Në vitin 2015, institucionet e Kosovës miratuan një ligj të posaçëm, me të cilin sankcionohet pjesëmarrja në luftrat e huaja, ku parashihen edhe dënime për personat që marrin pjesë në ato luftra. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa nga avokatët mbrojtëse të grave që janë në arrest shtëpiak. Avokatët kanë konfirmuar faktin se gratë vazhdojnë të kenë masën e njëjtë. Avokatja fëmije Gashi Bityqi tha se gratë e kthyera nga Siria janë duke marrë ndihmën e nevojshme shtetërore në procesin e reintegrimit.
Po është ende me mos arrisë shtëpia. Kjo hetimet janë ende në procedurë, ju ka shpërdo disa prokurorve, se jenë shumë 32 vjetat.
Se procedura është ende në fazën e hetimeve, konfirman edhe avokatja Merita Bajraktari, e cila mbron një grua, e cila kishte shkuar në Siri, për siç kishte deklaruar para hetuesve, për të qenë pramburit të saj.
Ende nuk është ngritë, procedura është në fazën e hetimeve, sa u intervistuar që të gjitha nuk mund të ngritë të akuzat ndaj që.
Më 20 prill të këtij viti institucionet e Kosovës kthyen nga Siria 110 kosovar, në mesin e tyre 4 luftëtar, 32 gradë dhe 74 fëmijë, të cilët ishin në përkampe që kryesisht kontrolloheshin nga forcat kurde. 4 luftëtarët u arrestuan më njëherë, ndërkohë që 32 gradë u intervistuan nga hetuesit për dyshimet për bashkim apo pjesëmarrje në organizata terroriste. Nga ana tjetër, para pak ditësh Radio Evropa e Lirë intervistoi njërën nga gratë e kthyera në Kosovë, e cila kërkoi që të mos i zbulohet identiteti.
Jo, nuk ndihem fajtore as pak, sepse nuk kam marrë pjesë në për gjëra të tilla. Më mendoj që kam pasur vështirë këtu jetën për shkak se problemet që na qatë qa për njerëzit për rreth. Që unë nuk jam e lisha me dalë me veshën time në rrugë.
Pas kthimit në Kosovë të 4 luftëtarve, 32 grave, 74 fëmijeve, në muajin prill, institucionet e Kosovës nuk bën të ditur nëse du të kthejnë kosovarët e tjerë të mbetur në Siri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Janë rritur tensionet ndërmjet Rusisë dhe Koreës së Jugut një ditë pasi aeroplanet luftarak rus hynë në hapësirën ajrore të Koreës së Jugut. Zyrtarët koreano-jugor thanë se kanë marrë shpjegime nga Moska se ky ka qenë një gabim teknik, por Rusia tha se nuk e ka thënë një gjë të tillë. Më shumë hollësi materialin në vazhdim. Rusia ka thënë se një ndërhyrje aeroplanëve ushtarak në hapësirën ajrore territoriale të Koreës së Jugut nuk ishte e qëllimshme, njoftoi zyra presidenciale e Seulit. Një zyrtar ushtarak rus shprehu keqardhje të thellë në Ministrinë e Mbrojtjes së Koreës së Jugut, duke thënë se fajtori ishte një gabim teknik, njoftuan autoritetet e Koreës së Jugut. Të martën, Seuli tha se një avion luftarak rus kishte shkelur dyherë hapësirën ajrore të Koreës së Jugut. Ministria ruse e mbrojtjes më herët e kishte mohuar këtë. Zyrtarët koreano-jugor thanë se Rusia ishte arsyetuar duke thënë se shkelja ishte pa qëllim dhe se menjëherë do të fillonte një hetim mbi rastin. Sipas tyre, Moska ka thënë se nëse aeroplani do të fluturonte sipas një rruge të planifikuar fillimisht, ky incident nuk do të kishte ndodhur. Vërtetësia këtyre deklaratave nuk është konfirmuar nga zyrtarët rusë. Gjithashtu të mërkurën, Ministria Mbrojtjes e Kinës mohoi se ndonjë prej avionëve kishte hyrë në hapësirën ajrore territoriale të ndonjë vendi të huaj. Ministria Mbrojtjes e Rusisë kishte thënë se aeroplani i saj po merrte pjesë në një patrull ajrore të përbashkët me Kinën mbi detin e Japonisë dhe detin e Kinës Lindore si pjesë e një patrullimi të parajror midis dy vendeve. Të martën, aeroplanet e Koreas Jugore kanë nisur dy të shtëna paralajmëruese drejt një aeroplani ushtarak të Rusisë pasi ka hyrë në zonën ajrore jugkoreane, është cituar të ketë thënë Ministria për Mbrojtje Kombëtare e këtij shteti sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Përveç kësaj, është thënë se edhe një aeroplan ushtarak kinez ka hyrë në zonën ajrore të Koreas Jugore. Duke cituar zyrtar nga shefat e shtabit të përbashkët, agjencia e lajmeve Yonhap ka thënë se hyrja e aeroplanëve luftarak në zonën ajrore jugkoreane përbën shkelje. Aeroplanet më pas është thënë të jenë larguar së bashku. Një zyrtar i Ministrisë Jugkoreane i ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters se kjo është hera e parë që një aeroplan ushtarak rus shkel zonën ajrore jugkoreane. Ndërkohë, qeveria e këtij vendi tha se menjëherë ka nisur ankesa zyrtare të të dyja shtetet, Rusia dhe Kina.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat slovake raportojnë se dy lojtarë dhe një trajner nga Serbia nuk do të marrin pjesë në ndeshjen mes klubit slovak Slovan Bratislava dhe ati nga Kosova Feronikeli që zhvillohet në kuadër të kualifikimeve për garat e Ligës Evropës në futboll. Lojtarët serb dhe trajneri anuluan pjesëmarrjen në ndeshje për shkak të udhëzimeve nga qeveria e Serbisë, shkruajnë media slovake. Lojtarët Aleksandar Čavrić dhe Dejan Dražić, si dhe trajneri Vladimir Radenković, respektojnë ankesën e qeverisë serbe dhe nuk do të marrin pjesë në asnjë nga dy ndeshjet me klubin Feronikeli, citohet nga mediat e Slovakisë dhe si klubit Tomas Šurgel. Klubi slovak ka njoftuar se respekton vendimin e lojtarëve dhe trajnerëve të saj. Media slovake Sport 24 me herët publikoi një deklaratë një prej lojtarëve nga Serbia, Aleksandar Čavrić, i cili ka thënë se jam gati për ndeshjen, por së bashku me Dejan Dražićin dhe Vladimir Radenkovićin do të respektoj çdo udhëzim që vjen nga qeveria serbe. Nga klubi slovak Slovan Bratislava një ditë para ndeshjes ju bë thirrje tifozëve të përmbahen nga çdo demonstrim politik lidhur me ekipin kundërshtar. Përfaqësuesit e UEFA-s na kanë paralajmëruar fuqimisht se do të ndëshkojnë ashpër dhe pa kompromis çdo demonstrim politik në kurrizë të klubit tonë dhe tifozëve, thuhet në deklaratën e klubit slovak. Slovakia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Ndeshja e parë në kualifikimet e UEFA-s luhet sot. Bijan Rafiakian ka qenë partner biznesi me ish këshilltarin për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë Michael Flynn. Ai u gjet fajtor dhe u dënua për konspiracion të lobimit për Turqinë. Rafiakian u akuzua në dhjetor për dyshimin në lidhje me lobimin e emër të Turqisë. Ai u akuzua gjithashtu pasi është përpjekur të bindë qeverinë e Shëbas që të ekstradoj Fethullah Gülen, një klerik turk të cilin Ankaraja fajson për organizimin e përpjekjes së grushtetit të vitit 2016. Bashkëpunëtori i tij Michael Flynn shkurtimisht mbajti pozitën e fuqishme të këshilltarit të sigurisë kombëtare derisa dha dorëheqje në vitin 2017, pasi u zbulua se ai e mashtroi nën presidentin amerikan Mike Pence për kontaktet me ambasadorin atëhershëm të Rusisë në Shtetet e Bashkuara Sergei Kislyak. Në dhjetor të vitit 2017, Flynn u deklarua fajtor lidhur me akuzat për gënjeshtra dhe ai pranoi të bashkëpunonte me organet për zbatimin e ligjit. Departamenti i Drejtësisë i Shëbas ka njoftuar një hetim mbi platformat kryesore online për të shqyrtuar nëse ato janë të padrejta duke kufizuar konkurrencën. Departamenti nuk ka emëruar asnjë kompani, por Facebook, Google, Amazon dhe Apple do të inspektohen gjatë hetimit. Kjo mas vjen pas shqetësimeve të përhapura rreth kërkimit përmes këtyre platformave, mediave sociale dhe disa shërbimeve të shitjes me pakicë në internet, njoftoi departamenti. Hetimi shënon edhe shqyrtimin më të fundit të fuqisë së kompanive të teknologjisë mbi ekonominë amerikane. Edhe Komisioni Federal i Tregtisë i Shëbas tashmë është duke shqyrtuar ndërmarrjen e masave pasi ka shqetësime të njëjta, ndërkohë që po bëhen hetime edhe në Bashkimin Evropian. Qyteti francez i Bordeaux është goditur nga temperatura më lartë nga fillimi i regjistrimit të temperaturës nga ana njeriu të martën. Në këtë qytet francez është regjistruar temperatura 41.2 gradë Celsius. Evropa perëndimore po ballafaqohet me valën e dytë të nxehtësisë këtë verë. Meteorologët parashikojnë se në ditët e ardhshme i nxehti do të përfshijë edhe Belgjikën, Gjermaninë dhe Holandën. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.